textu Jonášovy knihy, která je předmětem našich úvah v těchto pořadech, přátelé, jsme dospěli minule až k tomu, že ninivští uvěřili Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. To byla reakce na Jonášovo slovo, že přijde soud, že Ninive bude vyvráceno pro jejich hřích. A pak si v 6. verši 3. kapitoly ještě čteme, když to slovo proniklo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žíněné suknice a sedl si do popela. Když člověk prožije skutečné pokání, tedy vnitřní hlubokou proměnu svého nitra, když se obrátí svým srdcem k Bohu, vždycky to znamená nějaký konkrétní projev. To se obyčejně nedá utajit. Dědeček mojí manželky, upřímný a radostný křesťan, původem z vesnice, říkával, že když člověk přijme Pána Ježíše, tak to doma musí poznat i pes. A pokud jde o projevy toho pokání, mluvil o nich i Jan Křtitel, který s výzvou k pokání předcházel Pána Ježíše. Matouš to zaznamenal ve své 3. kapitole. Tehdy vycházel k němu, tedy k Janu Křtitelovi, celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu. Vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim, plemeno zmí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Vyznávat hříchy je důležité, ale samo o sobě je to málo. Absolvovat nějaké náboženské obřady naprosto nestačí. Je třeba činit skutečné pokání, což zahrnuje proměnu smýšlení. A ta proměna smýšlení obsahuje na jedné straně odvrácení od dosavadního hříchu a na druhé straně pevné rozhodnutí pro novou cestu poslušnosti Božího slova, psaného textu písma. Když ninivský král poznal stav svůj vlastní i svého lidu před Bohem, jednak sám vnějším způsobem projevil pokání tím, že vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zhalil se do žíněné suknice a sedl si do popela, jak to tehdy bývalo obvyklé v takových případech, ale navíc ve vztahu ke svému lidu vydal pozoruhodný rozkaz, obsažený v následujících verších, to je 7. a 8. v Jonášově 3. kapitole. Potom dal v Ninive rozhlásit podle vůle krále a jeho mocných rádců. Lidé i zvířata, skot i brav, ať nic neokusí, ať se nepasou a nepijí vodu, ať se zahalí do žíněné suknice lidé i zvířata a naléhavě ať volají k Bohu. Tohle je králův návod nebo příkaz, jak se mají chovat lidé, kteří činí pokání v jeho městě Ninive. Ovšem vnějšími projevy to nekončí. Král v pokračování svého rozkazu se dotýká také činů. 8. verš. Každý ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které mu lpí na rukou. Tohle je výzva k činům. Možná k tomu, aby přestali s některými činy. Král si na základě Jonášova svědectví či na základě varování skrze Hospodinovo slovo uvědomil, že Bůh vidí i do srdce člověka, takže není nic, co by se před ním mohlo skrýt. Proto je třeba změny především v srdci lidu a tyto všechny vnitřní i vnější změny, různým způsobem projevené, se mají stát z jediného důvodu, aby vůbec měli možnost volat o Hospodinovo slitování. Král to ve svém poselství lidu vyjadřuje těmito slovy v 9. verši. Kdo ví, možná se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme. Nevím, jestli si dost dobře dokážeme představit, co se v městě Ninive v této chvíli vlastně stalo. Už víme, že Asiřané byli velmi krutým národem A teď se hlavní město téhle jejich celé říše od krále až po nejposlednějšího rolníka odvrací od svého hříšného života a navrací se zpět k Bohu. Zdá se, že je tu popsáno jedno z největších duchovních probuzení ve světových dějinách. Když Jonáš prochází městem, stane se to, co bychom s ohledem na předpoklady, vědomosti a zkušenosti určitě neočekávali. Celé 120-tisícové město Ninive se v pokání obrací k Bohu. Moc bych si přál, abychom z tohoto příběhu přijali velké povzbuzení, které z něho přímo plyne. Taky jste někdy v kontaktu s lidmi, kteří vám připadají jako ti Asiřané, všelijak hrubí, sobečtí, dokonce zlí, a to nejenom ve slovech, nýbrž i v činech? A tak bych mohl dlouze pokračovat povídáním o tom, co dnešní domněle kultivovaný člověk v naší demokratické společnosti dokáže. Ale to víte asi sami. Když potkáte takového člověka, řeknete si možná, že nějaké evangelium ho ani nemůže zajímat. Vždyť je tak zlý, takový sobec, takový lhář a tak jde po penězích a tak dál. A proto možná máte tendenci mu ani nic neříct. Když se ale přece stane, že uposlechnete Pánovo vnitřní volání a takovému člověku řeknete jasné evangelium, a to srozumitelným způsobem pro něho, možná se po několika desítkách minut, možná za několik dnů či týdnů, budete sami divit, co to s tím člověkem udělalo. Tedy samozřejmě ne to, že já jsem mluvil, ale to, že Duch Svatý oživil to slovo, že ho aktualizoval pro život takového člověka a že působil on sám skrze to slovo. Mohu vás ubezpečit, přátelé, že podobné události se odehrávaly nejen za doby Jonáše v případě Ninivanů, nejen za doby první církve, v případě třeba Saula Starsu, který se po obrácení stal apoštolem Pavlem, ale jsou to příběhy, které se odehrávají i v naší době za našich dnů s obyčejnými lidmi, kteří žijí v naší České republice nebo na Slovensku nebo ledas kde jinde. Víte, co se očekává od nás, aby se to mohlo dít? Víte, co je naším úkolem? Zajisté řeknete modlit se a já řeknu ano, ano, ano. Možná ještě trochu víc, než se modlíme. Modlit se a k tomu s láskou a trpělivě přistupovat k těm lidem a budovat s nimi vztah. Rozvíjet důvěru. Rozvíjet důvěru, která nám umožní zvěstovat Boží poselství, Boží lásku, Boží evangelium. Dokud se Jonáš se svým poselstvím do města Ninive nedostavil, nic nového se tam nedělo. Všichni si dál po svém spokojeně hřešili. Teprve až když slyšeli pravé Boží slovo v pravý čas, měli možnost se rozhodnout. A to slůvko, že měli možnost se rozhodnout, bych rád podtrhl, protože v písmu i v praxi vidíme dost příkladů toho, že někteří lidé naopak na místo pokání zatvrdí své srdce. I to se může stát. Naše zodpovědnost je vhodným, srozumitelným způsobem seznamovat lidi s neskreslenou a úplnou Boží pravdou, aby měli možnost se rozhodnout. A 10. verš 3. kapitoly Jonáše pokračuje: I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. Bůh prokázal na městě Ninive moc a velikost svého slitování a zároveň ukázal, že je nejenom Bohem Izraele, ale také Bohem pohanů. Apoštol Pavel v epištole Římanům napsal, je snad Bůh jenom toliko Bohem Židů, což není též Bohem pohanů, zajisté i pohanů, Římanům 3:29. Jonášova mise je tedy završena tím nejkrásnějším, co se mohlo stát. Ale samotná kniha tu ještě nekončí. Teď není problémem Ninive, protože Ninive činilo pokání, ale v závěru knihy se stává problémem znovu náš Jonáš. Zdá se, že Bůh má více potíží se svým prorokem, než s městem původně brutálních pohanských hříšníků. Bůh skrze Jonáše vykonal obrovskou věc, ale Jonášova reakce se zdá přinejmenším nevděčná. Jeho nenávist k obyvatelům města, v němž právě úspěšně vyhlásil Hospodinovu spásu, se nám v následujícím příběhu ukazuje velmi zřetelně. Cože tedy prožívá náš úžasný, úspěšný zvěstovatel Božího slova poté, co splnil své poslání? Jak se má náš Jonáš po vykonání Hospodinem daného úkolu? 4. kapitola, 1. verš. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Náš McGee si představuje, jak by asi reagoval on, kdyby na zvěstování Božího slova podobným způsobem zareagovali lidé v takovém počtu. Je to zajímavé pomyšlení, zajímavá představa, která nám může pomoci zkoumat naše motivy, jak jsme o tom už mluvili. Modlil se k Hospodinu, čteme si dále o Jonášovi. To je moc hezké, vidíte? Vždycky je dobré se modlit a hovořit s Pánem Bohem o tom, co prožíváme, co cítíme. Ale Jonášova modlitba, která je tu v našem textu zachycena, zní docela zvláštně. Řekl, ach, Hospodine, což jsem ti to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi? Proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, zhovývavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. Nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život. Lépe, abych umřel, než abych žil. Nevím, přátelé, jestli jste se někdy dostali do podobného stavu, kdy jste si přáli umřít. Zdá se mi, že zvláště v naší době lidí s tímto přáním docela přibývá. A co je možná překvapivé, přibývá takových i mezi věřícími. Nemám teď na mysli takzvanou dokonanou sebevraždu nebo pokus o sebevraždu, ale prostě pocit totálního vyčerpání sil nebo taky vyčerpání všech nadějí, kdy si člověk myslí, že už dál opravdu nemůže a vlastně ani nechce, že by bylo lepší, kdyby jeho život skončil. V písmu bychom mohli pozorovat několik božích lidí, kteří prožili cosi podobného. A nebyli to jen nějací rebelové, jako třeba náš Jonáš. V takových případech mě velmi zajímá Hospodinova reakce, v tomto případě na Jonášův stav. Jistě by Hospodin měl právo odsoudit ho nebo ho aspoň napomenout. A my si ve 4. verši 4. Jonášovy kapitoly čteme, Hospodin se však otázal, je dobře, že tak planeš? Někdy nás možná taková jednoduchá otázka zastaví v naší nepříčetnosti účinněji než třeba dlouhé kázání nebo hrozba. Jonáš je opravdu ve zvláštním stavu. Vždyť po všem, co vykonal a na co lidé zareagovali úžasným způsobem, teď sedí a přeje si, aby se stalo něco hrozně špatného. 5. verš. Jonáš totiž vyšel z města, usadil se na východ od něho a udělal si tam přístřešek. Seděl v jeho stínu, aby viděl, co se bude v městě dít. Přesto všechno, co Jonáš dosud ve městě viděl, jako projevy pokání, Jonáš zjevně nedůvěřuje ninivským občanům a doufá, že se město brzy navrátí ke svým starým hříchům. Proč? Aby tak na sebe přivolalo Boží soud, který Jonáš Hospodinovým slovem sliboval. Totiž tím, že Ninivané Jonášovo varování přijali, nedošlo k naplnění Jonášova proroctví o Božím soudu, o tom, že město bude po 40 dnech podvráceno. A Jonáš si nepřál nic jiného, než právě, aby bylo podvráceno. A tak se usadil kdesi za městem, aby odtud mohl dobře sledovat, co se bude ve městě dít. Když si čtu následující verše, uvědomuji si, jak je náš Bůh s námi shovívavý, jak je k nám laskavý, jak je trpělivý. Řekl bych, jak něžné způsoby volí, aby nás přivedl k rozumu. 6. verš 4. kapitoly. Hospodin Bůh nastrojil skočec, který vyrostl nad Jonášem aby mu zastínil hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš měl ze skočce velikou radost. Příštího dne za svítání nastrojil však Bůh červa, který skočec nahlodal, takže uschl. Když pak vzešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel a přál si umřít. Řekl, lépe abych umřel, než abych žil. Chci se zastavit nad tím, že Hospodin Bůh nastrojil skočec, potom nastrojil červa, potom nastrojil ještě žhavý východní vítr. Prostě Bůh se ani trucujícího proroka nevzdává. Když dosáhl tak úžasných výsledků se záchranou obyvatel města Ninive, vyvíjí své úsilí také v tom, aby napravil svého služebníka. Jonáš byl osamocený, bez přátel, kdesi v daleké zemi, jen se svým hněvem. Můžeme si lehce představit, jak ke svému skočci přilnul, to v úvozovkách ke svému, když mu vyrostl nad hlavou. Tahle rostlina mu možná byla jediným potěšením v jeho zaryté zlobě za posledních několik dnů. A nakonec mu tohle jeho malé potěšení usychá. A navíc ten žhavý východní vítr a to slunce bodající do hlavy, Jonáš úplně zemdlel a znovu se dostává do těžké deprese, znovu si přeje umřít. Když to tak všechno kolem a kolem hodnotí, suše konstatuje, lépe abych umřel, než abych žil. A teď máme před sebou v našem textu rozuzlení, které nám sice neukazuje pokání na straně Jonáše, ale ukazuje nám úžasný způsob, jak Bůh pracuje se svými lidmi. Bůh se však Jonáše otázal, je dobře, že pro ten skočec tak planeš? Odpověděl, je to dobře, planu hněvem až k smrti. Hospodin řekl, tobě je líto skočce, s kterým si neměl žádnou práci, jemuž si nedal vzrůst, přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka? Pán Bůh i dnes hovoří k mnoha lidem. Dodejme adresně, hovoří k mnoha z nás, ba ke všem svým dětem, ke všem, kteří jsou zachráněni jeho milostí. Jakoby nám říkal, chci, abys mé slovo zvěstoval těm, kteří jsou ještě ztraceni. Záleží mi na nich. Kolikrát my ovšem odpovídáme, však oni si nezaslouží nic jiného než tvůj soud, Bože. Pokud se přímo neodvážíme říct, mně na nich, Bože, nezáleží. Nebo dokonce já je nenávidím. U Jonáše nikde nenacházíme, že by mu Bůh řekl, aby šel do Ninive, protože on, Jonáš, ty občany města Ninive miluje. Z toho závěru Jonášova proroctví ovšem vidíme, že Bůh Jonášovi říká, chci, abys za nimi šel s mým poselstvím, protože já, Bůh, je miluji. Je mi jich líto, chci, abys je varoval, chci, aby byli zachráněni. Ty jdi a přines jim tuto zvěst bez ohledu na to, jaký je tvůj postoj k nim. Dívám se na Jonáše a dívám se na nás, dnešní novodobé, znovuzrozené křesťany, kteří poznali Pána Ježíše. My zdaleka nemáme tak hrozné postoje, jako měl Jonáš. My jsme mnohem duchovnější a jsme mnohem věrnější, než byl Jonáš. Vždyť pravidelně chodíme do shromáždění, občas si čteme Bibli, když nám trocha času zbude, tak se modlíme a někdy taky dáváme na misii. V mnohem jsme prostě dál, než byl prorok Jonáš. Máme mnohem větší poznání, žijeme v době milosti. A většinou nemáme tak dětsky trucovité projevy, tedy aspoň doufám. A tak bychom mohli pokračovat ve výjmenovávání toho, v čem jsme dál, anebo v čem jsme lepší než Jonáš. Ovšem nejsem si jist, přátelé, jestli výsledek Božího volání, abychom šli a zvěstovali lidem, kteří jsou v kritickém ohrožení, jestli výsledek Božího volání není podstatně horší, než jaký byl v případě Jonáše. Jonáš po své zkušenosti ve velké rybě nakonec opustil své pohodlí a opravdu šel za lidmi, k nimž ho Bůh poslal. Ale ptám se, nesedíme si my dále pokojně v našem bezpečném prostředí svých modliteben, kde se spolu cítíme dobře, a možná se tam ani moc dobře necítíme, ale prostě co jiného bychom dělali? Nepodlehli jsme blahým domněnkám, že lidé přijdou k Bohu sami, nebo že Bůh je nějak najde, nebo že ho mají hledat a že ho nechtějí hledat? A nebo často spíš nepodlehli jsme satanovi lži, že lidé stejně evangelium nechtějí slyšet a proto to nemá smysl zvěstovat někomu něco? Podobným způsobem přemýšleli i učedníci Pána Ježíše, když po jeho zmrtvých vstání byli spolu s ním a těšili se, že jim s Pánem teď už bude prostě dobře. A měli naději, že všechno trápení a úporné snažení už brzy skončí, protože jejich milý Pán se ujme své vlády, což je jistě velmi ušlechtilé přání. A tak ti, kteří byli s ním, se ho ptali, podle skutků 1. kapitoly 6. verše, Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? A na tuhle otázku dostávají možná poněkud překvapivou odpověď. 7. verš 1. kapitoly knihy skutků a k tomu ještě 8. Řekl jim, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci. Ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Tak mi to připadá, jako by jim Pán Ježíš řekl, že se mají starat o sebe a o své pověření, o pověření, které dostali, ne o království pro Izrael. To pověření dostali před několika týdny v této podobě podle Matoušova záznamu. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, jděte tedy ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Poslušným uskutečňovatelem takového příkazu Pána Ježíše má být nejen obdarovaný misionář, nebo kazatel, nebo evangelista, ale může a má jím být i maminka, která chodí s kočárkem na procházku, když se setká třeba se sousedkou nebo i s neznámou paní, která taky jede s kočárkem na procházku. Může se jim stát soustružník při svačině, nebo když se něco nedaří a ukáže úplně jiný postoj. Může se jim stát starý pan soused, znovu zrozený bratr, který ráno chodí do trafiky pro noviny a cestou potkává jiné, podobné sousedy. Poslušným uskutečňovatelem toho příkazu Pána Ježíše se může stát prostě každý, kdo se Pánu Ježíši oddal, kdo přijal jeho záchranu. Jonášovo proroctví pro nás může být na jedné straně velkým varováním, třeba s tou velkou rybou, nebo že nás prostě Pán Bůh může odstavit, když nesplníme to, k čemu nás povolává. Tím se Pán Bůh nepřipraví o nic důležitého, ale my se tím připravíme o požehnání. A na druhé straně Jonášovo proroctví pro nás taky může být velkým povzbuzením, že pracovat, spolupracovat s Pánem Bohem, to je prostě úžasné. To jsou věci, které s námi přesáhnou i prach smrti. S lidmi, kterým jsme vydali svědectví, se možná jednou potkáme někde v nebi.